Turkiya Qirg'izistonga Istanbul mehmonxonalaridan birida o'ldirilgan xitoylik etnik uyg'ur Ayerkin Saymaitining o'limi bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasining rasmiy saytida e'lon qilingan mazkur ma'lumotga ko'ra, tadbirkor Ayerkin Saymaitining o'limi yuzasidan qo'lga olingan 4 kishining 2 nafari Normuhammad Aripxonov va Husayn Ahmetaliyev Qirg'iziston fuqarosi ekani, o'zini Ali Isbek deb tanishtirgan gumondor suriyalik ekanini aytgan. Yana bir gumondorning ismi Abdulla Enver bo'lib, O'zbekiston fuqarosi ekanini aytgan. Prokuratura qo'lga olinganlarning yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagani va ular Turkiya chegarasini noqonuniy kesib o'tishganini ma'lum qilgan. Saymaiti, Ozodlikning Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish loyihasi hamda Klub nashrlarining jurnalistik surishtiruvi uchun asosiy ma'lumot manbai bo'lgan. Mazkur jurnalistik surishtiruv xitoylik tadbirkor Ayerkin Saymaitining o'limidan avval jurnalistlarga berib ulgurgan ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Muxbir bilan suhbatda u o'zining Qirg'izistondan 700 million dollardan ortiq pulni noqonuniy yo'l bilan olib chiqqanini tan olgan. O'zi fosh qilayotgan korrupsiya sxemasida pul yuvuvchi bo'lganini bo'yniga olgan Saymaiti, kontrabanda va pullar xitoylik tadbirkor O'zbekistondagi Abu Sahi bozorining ilk asoschisi hamda ayni shu nomdagi kargo imperiyasining egasi Habibulla Abduqodir oilasiga tegishli bo'lganini aytgan. U bergan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston davlat boshxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov Abduqodir oilasining pora to'plash va ularni yuqori lavozimdagi shaxslarga tarqatish ishini uyushtirishga mas'ul bo'lgan. Shuningdek, Matraimov yordami bilan Abduqodir oilasining tovarlari Qirg'iziston chegarasidan hech bir to'siqlarsiz va noqonuniy imtiyozlar bilan o'tib turgan. Saymaiti, bunday kelishuvdan Matraimovning o'zi ham kattagina foyda ko'rganini aytib bergan. Bu haqdagi jurnalistik surishtiruv e'lon qilingandan so'ng qirg'izistonliklar orasida hukumatdan xalq ichida Raim million laqabi bilan tanilgan Raimbek Matraimovning qamalishini talab qilganlar soni ortib, Bishkekda korrupsiyaga qarshi reaksiya fuqarolik aksiyasi bo'lib o'tdi. Korrupsiyaga qarshi tinchlik mitingiga chiqqan faollar huquq tartibot idoralari rahbarlarining iste'foga chiqishi, mamlakatdan 700 million dollarni olib chiqib ketish sxemasiga aloqador shaxslar javobgarlikka tortilishi kabi talablarni ilgari surgan. Ular o'z talablarini Qirg'iziston prezidenti va deputatlarga yuborishgan. Amerika ovoziga bu haqdagi fikrlarini bildirgan media ekspert Abdumo'min Mamaraimov fikricha, korrupsiya haqidagi jurnalistik surishtiruv va bunga jamoatchilikning e'tibori Qirg'izistonda siyosiy iqtisodiy burilish uchun zamin yaratishi mumkin. Faqat buning uchun siyosiy iroda kerak deb hisoblaydi u.
Endi gap hozir hukumatda emas, bitta odamga bog'liq bo'lib turibdi, davlat rahbariga. Sababi hamma narsani o'sha odam bilan bog'lashyapti. Ularda avvalgi do'stona munosabatlari, boshqa va talab bergan yordamlari haqida gapirilyapti. Endi bular hammasi bekordan bo'lmasa kerak. Mana shu siyosiy erk.
Deydi u. Qirg'izistonlik jurnalist Ernest Nurdinovning fikricha, bugungi bo'layotgan voqealar shunchaki Qirg'izistondagi siyosiy kuchlar o'rtasidagi kurashdir. Bu saylov oldidan siyosiy kuchlarning bir-biriga qarshi o'yini bo'lmoqda, deydi u.
Bu siyosiy o'yin bo'lganlarcha.
Prezidentni yomonotlik qilishning eng oson yo'li Matraimovning ishi bo'lyapti. Maqsad shuni ro'kachi qilib, prezident Jenbekovni elga yomon ko'rsatish.
Prezidentni jamoatchilik qilishning eng bir o'ng'ay yo'li shu hozir Matraimovning ishi bo'lyapti. Shuni nulga betga tutib olib, prezident Jenbekov.
Bu faqatgina siyosiy o'yin. Raim Matraimov shu o'yinning qurboniga aylandi.
Prosto siyosiy o'yinning qurboniga aylandi Raim Matraimov.
Deydi o'shlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. Bu voqealarning 2020 yilda o'tuvchi parlament saylovi ta'sirida bo'layotgani haqidagi ehtimolni inkor qilmagan holda buni tarixiy bir jarayon deb baholaydi.
Bu saylovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin birinchidan. Ikkinchidan, men nazarimda bu tarixiy jarayon, bizda tabiiy yo'l bilan rivojlanayotgan tarixiy jarayon. Bu narsa asta-sekinlik bilan mana shu
muammolar, ayniqsa korrupsiya masalasi, unga qarshi kurash masalasi tobora yangi imkoniyatlar ochilib, o'zini yechimini topib kelayotganday tuyulyapti nazarimda.
Deydi media ekspert. Yirik korrupsiya sxemasining muhim o'yinchilaridan biri deb atalayotgan Rayimbek Matraimov 29 noyabrda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi tomonidan tergovga chaqirildi. Tergov 5 soatdan ko'p davom etgan. Ammo tergov tafsilotlari bo'yicha jurnalistlarga izoh berilmagan. Avvalroq Rayimbek Matraimov kontrabandaga aloqasi yo'qligini isbotlash va huquq-tartibot organlarining savollariga javob berish maqsadida Qirg'izistonga qaytib kelayotgani haqida deputat Iskender Matraimov bildirgan edi. Qirg'iziston parlamentining deputati Iskender Matraimov Rayimbek Matraimovning akasi. Matraimovlar klani mamlakatda katta nufuzga ega ekanligi aytiladi. Hatto ayrim tahlilchilar Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev bilan hozirgi prezident So'ronbay Jeenbekovning o'rtasiga sovuqlik tushishiga ham Rayimbek Matraimov sabab bo'lganini aytishadi. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinib, faollar o'z reaksiyalarini ochiq bildirayotganiga qaramay, Qirg'iziston hukumati hozircha o'z munosabatini bildirgani yo'q. Amerika ovozi uchun Davlan Xotam O'shdan.